Lugha jipati 23.
Bantu banji bonse abo baganyamuga agutora Jesu kuri Pilato. Bagatariga kumutamigizya twambo bagati.
Twagamujana muntu oyu gambira bantu besu magani agubasoa. Wagali kubambira kuti gabatateri mitero umuleri mupati wa guloma. Alimi aguti walo ngomu nani yewaleza, ngomwami.
Pilato gamubuzya Jesu kuti.
Sena nduwe mwami w'Abajuda.
Jesu wagati.
Wamba.
Ponya Pilato wagati kuba paizi basi rutwe agubantu abo banji.
Sijene mulandu kumuntu oipe.
Pere baro bagazumana nagapati aguti.
Muntu oyu unyonganya bantu mujisi jonse ja Judea kuyindira mugwisya gwagwe. Wagatalikira kujisi ja Galili. Lino ngoyu wasiga aguno.
Pilato na agamvo eji wagabuzi ya guti.
Sena oyu muntu ngwa kujisi ja Galili.
Nkabela na agaziba guti wagariguzi dagubuse na wajisi jilerwa a Herodi. Baga mtu miaguri Herodi. Kambo Herodi wagari mu Jerusalemu jindi ejo. Herodi wagabote wagapati na agabona Jesu. Kambo wajindi jilamfu wagamvidebu yompo yagwe. Abobo wagari kuyandisia kuti abone malere amwinga agari kujita. Herodi wagabuzia Jesu mibuzo minji. Pere tagwe na agamuvu wape. Paoba paizi basi rutwe abama ibamulao. Bagaswena afu ifu agutariga kube jerezi ya Jesu janguzu mutu ambo tunji. Ponia Herodi abasi rumamba bagwe bagasega Jesu agumufu bazia. Baga musamiga jisaniji lamfu jibotu. Bamane baga mubwe dezi ya guli Pilato. Uzobu zuba obo Pilato a Herodi bagatariga kumvwana. Usanguna bagarisulene. Pilato wagabunganya bapaizi basi rutwe abenderezi abantu wagabambira guti.
Oyu muntu ngumwagaleta kulindime agwamba kuti unyonganya abantu agusola kubarubizya. Ninda mubuzya kuzya mebo akumbererya nu. Ndajana kuti zyonse zomumtamigizya taziwo. Herodi awalo wajana kuti tajisi gambo. Nchenchijo eji chamubo zezia oguno alimu. Tagwe nchaga jita muntu oyu ijinga jiramu jitia kuti akwe. Mkago njiramu wapawuzi ya buyo agumangununa.
Jagari jirengwa ja Pilato kuti lyonse muji ndi ja pobo lia guindirila. Abangu nudwe mwange omwe. Perenka muyonse ya bantu ya gongorola ya gati.
Oyo ajaikwe, mutuangu itabuyo Barabas.
Barabas wagalangi dwe agambo ga manyongwe aga jitigite mu Jerusalemu. Harimu amulandu wa kujaya muntu. Mubuti Pilato wagari kuyanda kuti Jesu angu nunwe. Abobo waga induruga kwa ambira bantu magani ngoonya. Pere baro bagongorora bagati.
Aga nkaminu wa jingani.
Pilato waga bambira ruwa tatu kuti.
Ino gai mbubi nzi mbwajita. Tawe jivi chinda jana mulingwe jere teruko. Mkago ndila lailira uguyo kuti agwa paulwe wamana alegwe.
Pere baga zumana na agongolo lesia kuti Jesu ulele deuga nkaminua ajingano. Lino humamani no maju abo agazunda. Pilato waga mupa mulandu Jesu mburi ngubagari kugumbira kuti apegwe. Waga angunu na mundu ngubaga kugumbira. Waga angidwe agamboga manyongwe abujai. Edyo waga pa Jesu gulimbabo kuti bamuji temburi mbubagari kuyanda. Pao baga tola Jesu. Ni bagari kuya wenda. Baga suwa na muntu wagari kutegwa Simon. Uzogu munziwa Sairini. Wagari kuya mu Jerusalemu kuzida kuzitungu. Baga mujata agumuyo muzia jingano musuleri ya Jesu. Wagari bantu banji. Bagari kutobera musule. Agatika bantu aba. Wagari baga intu bagari kuya bulila. Agumu usila. Jesu wagaba jeba agubambira kuti.
nobaga intuba mu Jerusalemu mutaliri ndime pe amulirile lwanu nobeni abana banu kambo mazuba ayosiga abantu nibayo ambaguti balilelegedwe abo baga intu batagaziala agunyonsya ejijiyoba cheji indi bantu nibayo ambira marundu guti amutulimbe aguturundu guti amutusise kambo guti bantu gaba jitabobo bantu gujisa mujijiri jitete ino gujiyumu inga guyoba buti
bagatorelezia abambi bobiro abo bagali bafumpi guti abaro baga jaigwe nibagasiga abusena bute gwaga papaga mutwe baga munga nkamiya Jesu ajingano alimi baga bambula ababo bafumpi bobilo umwe guru diorwagwe umwe guru mwesi Jesu waga amba guti
tata ubalegelele nkambo tabazincho bajitape
elio baga abana zisanitsi yagwe kuindira muguma jisoro lino bantu bamwe baga limvwe bumbali gabeberezia jindi bendere zibabo nibagali gusega aguti
wagali kufutula bamwe ngoyo gai ali futule tumubone na kuti gali ngomu nanige oyoleza ngwa agasala
arimwe abaro baserumamba baga muswita baga swena guli nguwe agumupa waini wandurwe bagati
lifutule omwini kuti na goli mwami wa bajuda
ngaya majwi agale mbedwe atararya mutwe wagwe oyu ngo mwami wa bajuda umwe mufumpi wakabambwidwe awo wakamutukana kuti
sena yewo toli munanike waleza lifutule omwini asewo tufutule
pere umwe mufumpi wakakalalila mwenzi nyina akuti
sena yewo toyo wileza tonse tuli muchisubulo chomwe anguwe pere mulandu wesu swebo uli twelede nkambo twapegwa echo chelede ukubisha mkotu wakachita pere oyu muntu takwe chivincha akachita pe
amane wakati kuti Jesu
Jesu ukandiyeye wakusika mubwami bwako
Jesu wakamwingula kuti
ndakwambira kuti sunu obuno buzuba uyokala andime mupaladiso
lino niyakati isike ajirungulungu wakaba mudima uwosiya mbi munyika yonse kusikira ajiranga nkumo ponia mponia jisitiridziyo ya munganda yaleza yakayauga muzibera ziyobilo mpawo Jesu wakongorora ajwipati wakati
tata ndubika mumanza ako muya wangu
mbwagamani nabuyo kwamba obo wakafwa lino sirumamba nakabona jakachitika wakalumba iziyaleza akuti
kazimbe mwalumi oyu wali luleme
lino abo bantu bakabola kuzolangirira nibakabona jakachitika bakabweda kuminzi yabo bayakulyuma uma aziyamba abobo bonse bakazi Jesu anto omwe ababo bakaintu bakazwa kujisi cha Galili bakali kuyabo muchirira musule bakaima alale gabalangirira zintu ezi wakali muntu wakali kutegwa Josefa wakali kuzwa mumunzi utegwa Arimatia uli mujisi cha Judea wakali muntu mupotu ulemegwa alimu wakali kulindira kubola kwa bwami bwaleza nikuba kuti awalo wakali wakabunga kabenderezi takali kuzumina abasikabunga nyina mumizezo amumijito yabo wakayinka kuti Pilato wakakumbira mutumba wa Jesu poni awaguwangula akuwuphuthayira mujisani jibotu akuyowulaziga mujumbwe jakakolorwa mumwala mujumbwe mwatakana zikidwe muntu wakali buzuwa bwakuli bambira kambo buzuwa bwakulyogezya kutegwa nsabata wakali afuyefwi kutalika abaro bakaintu bakazwida kujisi cha Galili abo bakali kuyabuthobera musule lya Jesu bakayinga a Josefa kuyobona jumbwe akubona mbuli mutumba wa Jesu mbuwakalazikwa omo ponia bakabweda kumunzi kuti bakabambe mafuta atununkirizo tumwi twakuyonanika mutumba wa Jesu elyo mubuzu wabwa nsabata abaro bakalyogezya buboni ambuli mbu wagari wamba mulao wa Bajuda.